Mirëmëngjesit të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s prezantohet raporti 3 mujor për Kosovën. 247 vdekur nga tërmeti në Itali, në mesin e tyre dhe një shqiptar. Zbulohet një planet që besohet të jetë i ngjashëm me Tokën. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot mbahet seanca radhës e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, gjatë së cilës si zakonisht sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon do e prezantoj raportin e rregull 3 mujor për zhvillimet në Kosovë. Edhe kësaj radhe rëndësie veçanë do t'i kushtohet dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit që lehtësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Raporti i sekretarit Ban do të përqendrohet mbi mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Aty përmenden edhe tensionet politike që ekzistojnë momentalisht në Kosovë. Kosova, sipas të gjitha gjasave, në këtë debat do të përfaqësohet nga ambasadorja e Kosovës në Washington Vlora Qitaku, ndërsa Serbia nga shefi diplomacisë Ivica Dačić. Forcat e sigurisë afgane thonë se nga sulmi në Universitetin Amerikan në Kabul janë vrarë të paktën 12 persona dhe 2 sulmues. Sulmi i cili filloi më 24 gusht me një shpërthim të fuqishëm, i cili sipas zyrtarëve u shkaktua nga një makinë bomb e që u pasua nga të shtëna armësh, ka përfunduar pas 10 orësh. Në mesin e të vrarëve janë 7 student, 3 policë dhe 2 roje të sigurisë, ka njoftuar policia, ndërkaq 10-ra të tjerë kanë mbetur të plagosur. Asnjë grup deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Koalicioni Sulme Vajrori, udhëhequr nga SBA-t kundër grupit militant Shteti Islamik, ka thënë se ka mundësi që gjatë një sulmi ndaj një fabrike të armëve në afërsi të qytetit Raqqa mund të ketë vrarë edhe civil. Raportet tregojnë se një makinë jo luftarake i është afruar zonës ku është bombarduar, vetëm pasi raketat ishin lëshuar nga avionët luftarak, thuhet në deklaratën e komandës qendrore amerikane. Personat që ishin atë makinë mund të jenë vrarë si pasojë sulmeve ajrore, thuhet tutje në këtë deklaratë. Pentagoni nuk ka dhënë detajet të tjera për këtë rast, por ka thënë se janë duke kryer hetime lidhur me sulmin që ka ndodhur më 23 gusht. Katër anije të gardës revolucionare islamike të Iranit kanë provokuar një luftanie të SBA-ve në afërsi të ngushticës së Hormuzit, njoftojnë zyrtarët e mbrojtjes në SBA. Admirali Johnson Richardson ka thënë se në këtë incident nuk janë përdorur raketa, por sipas tij, kjo dëshmon tensionet e vazhdueshme ushtarake me Teheranin. Dhjetorin e kaluar, anijet irakiane kishin gjuajtur raketa në afërsi të luftanieve amerikane në ngushticën e Hormuzit. Shkencëtarët kanë zbuluar një planet të ngjashëm me Tokën i cili sillet afër diellit. Planeti Proxima B gjendet 4 vjet dritë larg Tokës dhe rrotullohet rreth diellit Proxima Centauri, i cili është ylli më i afërt me diellin, kanë thënë shkencëtarët e një ekipe të udhëhequr nga britanikët. Proxima B ka një masë më të madhe 1.3 herë se ajo e Tokës. Ky planet mund të jetë zonë ashtu quajtur e banueshme, pasi nuk është as shumë nxehtë e as shumë ftohtë që të mbështesë jetën dhe temperaturat mund të lejojnë praninë e ujit të lëngët, thanë studiuesit, por akoma nuk dihet nëse ky planet ka atmosferë apo përmban ujë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zanel Buzuku. Përshëndetje Zanel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Demarkacioni me Malin e Zi vazhdon të dominoj skenën politike kosovare. Çfarë ke përzgjedhur nga gazetat, Zanel?
E përditshme koeditore e Mimoza konsideron se Kosova me rinegocim të suksesshëm që do të çonte në marrëveshje me Malin e Zi mund të tregohet si aktor më serioz në marrëdhëniet ndërkombëtare, ndërsa një pjekuri e tillë nuk do menë se do të gjente për krahit më teme të shteteve të bashkura të Amerikës dhe bashkimit evropian. Gazeta sekson se nxjerrja e demarkacionit në votim si pas versionit Murat Mehes e lë kuvendin e Kosovës vetëm para një zgjidhje logike. të votoj kundër ndërgjegjes së vet, apo të miratoj një vendim me shpresë se do të përmirësoj këtë disi në gjykatën e arbitrazhit. Zgjidhje kjo që si shënonizon gazeta është një refuzim i plot i idesë së demarkacionit, i cili, si që vëmë pa koha ditore, duhet jetë një akt i fqinjësisë mirë e jo akt imponimi i perceptuar drejt ose jo. Një votim i tillë sipas gazetës shkon ndesh me interesin shtetëror të Kosovës. Kësaj koaditore konsideron se interesi i Kosovës është që marrveshja për demarkacionin të rinegociohet në mënyrë që të krijohet një konsensus i brendshëm, ndërkohë që interesi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është që demarkacioni të bëhet me pëlqim të dy palëve, por pëlqimi i të dy palëve është i pamundshëm nëse brenda njërës palë nuk ekziston një zëshmëria. Një rinegocim sipas kohës ditore ka gjasa të prodhoi konsensus në Kosovë, pra dhe shëndrimin e demarkacionit në një hap të mëtejmë thellimit marrëdhënieve të mira me Malin e Zi. Mimoza?
Ndërkohë po afrohet data e votimit në kuvende kësaj marrëveshje. Zenel, çfarë thon gazetat për këtë çështje?
E përdisme e zëri, Mimoza ka vënë pa se shumica e deputetëve të rajonit të Dukagjinit kanë dalë kundër demarkacionit, ndërkohë që edhe ata cilët nuk shprehin qëndrim japin sinjale që do t'jenë kundër ti. Analistët besojnë se këta deputet e kanë frikën e humbjes së votave në atë rajon nëse votojnë pro demarkacionit. Pos deputetëve të opozitës, gazeta thekson se janë edhe ata të koalicionit PDK, LDK, cilët vijnë nga ky rajon dhe cilët po kundërshtojnë kalimin e demarkacionit. Sipas analistëve politik në vend, deputetët nga rajoni PS janë në presion për këtë çështje, si për shkak të elektoratit që kanë në atë zonë, ashtu edhe për shkak të lidhjeve emocionale që mund të kenë në atë territor. Ata thonë se aktualisht duket se koalicioni nuk i ka të sigurt 80 votet e nevojshme për ratifikimin e demarkacionit, megjithatë sipas tyre nuk do të ishte befasi nëse më një shtator do të arrinë të sigurojnë ato vota. Pasi sipas tyre PDK-ja dhe LDK-ja do të shtojnë presionin tek deputetët, shkruan postiera se përditshmja zëri.
Zënel, faleminderit për këto informacione. Situata politike po dekurajon ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtarë të qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, zhvillimet që kanë ndodhur vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës kanë ndikuar që investitorët ndërkombëtar kapitalin e tyre të mos e shtrijnë në Kosovë. Megjithatë, sipas zyrtarëve, interesimi i tyre për të investuar në Kosovë nuk mungon. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Jo stabiliteti politikë në Kosovë po ndikon edhe tek investitorët e huaj dhe nga kjo gjendje pasoja duti bartë ekonomia përgjithshme e Kosovës, thonë ekspert për çështje ekonomike, por edhe zyrtarë të qeverisë. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe për krahin e ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa, për Radio Evropa e Lirë tregon